Dragi sobratje v nadškofovski in škofovski službi, dragi duhovniki, redovniki, diakoni, sestre redovnice, dragi bogoslovci vseh šestih slovenskih škofij, semeniščniki, dragi Slonškovi romari, sodelavke in sodelavci Caritas, sestre in bratje Kristusu. Vstopamo v Slomškovo leto 2011-12 ob 150. obletnici Slomškove smrti. Danes, na Slomškov rojstni dan in tudi krstni dan, ko smo zbrani tukaj v neposredni bližini Slomškove rojstne hiše, na kateri piše: V tem domu so se 26. novembra 1800, torej na današnji dan, rodili Anton Martin Slomšek, knez in škof Lavantinski, umrli v Mariboru 24. septembra 1862. V tem domu so se rodili. In mi smo priromali na ta romarski kraj. Hvala vam, da ste prišli tako lepem številu. Blaženi škof Slomšek nas vse sprejema in blagoslavlja. Pisatelj Alojz Rebula v enem izmed svojih razmišljanj o blaženem škofu Slomšku omenja starodavno izročilo, ki ve povedati, da so ljudje ob Slomškovem rojstvu nad njegovo rojstno hišo videli poseben sij, ki so ga razumeli kot preroško znamenje za novorojenega Antona. Kakorkoli že, danes, na Slomškov rojstni dan in krstni dan, danes, ko stopamo v Slomškovo leto, naj se v nas nekaj zgane. Naj tudi naših srcih zasije si, naj nas razsvetli, na naših srcih močneje razžari tisto luč, ki je pred 12 leti 19.9.99 prižgal blaženi papež Janez Pavel II., ko je Mariboru škofa Slomška proglasil k blaženim. Vsi, ki smo doživeli ta zgodovinski trenutek in vse dogajanje, ki se je uresničevalo v teh 12 letih, danes hvalimo Gospoda za darove, ki jih naklanja našemu narodu, naši domovini ter cerkvi doma in po svetu, po življenju in delu, po duhovniški, učiteljski in pastirski službi tega imenitnega apostola in pastirja Božjega ljudstva. Jutri, na prvo adventno nedeljo, na pragu novega cerkvenega ali bogoslužnega leta, bomo po vseh župnijah Mariborske metropolije brali posebno pastirsko pismo, ki želi predstaviti nekatere pobude, prireditve in romarska srečanja, s katerimi želimo na novo predstaviti, odkrivati in vstopiti veličastno duhovno in kulturno izročilo, ki obsega Slomškovo, duhovniško in škofovsko poslanstvo. Slomškovo leto želi v prvi vrsti poživiti našo molitev, da bo Slomškovi beatifikaciji kmalo sledila tudi njegova kanonizacija. Če se o beatifikaciji svetnik predstavi domačemu občestvu, krajevni cerkvi, pa je kanonizacija predstavitev svetnika v solni cerkvi in s tem tudi zboru svetnikov katoliške cerkve, ki so na poseben način kvas in sol zemlje in kot taki postavili na svetilnik, da nam je njihovo življenje zgled, njihova priprošna pomoč in občestvo z njimi nekoč tudi naš delež. Pobude Slomškovega leta nam želijo pomagati, da v naših srcih, po naših domovih in družinah, po naših župnijah ter po cerkvenih in družbenih ustanovah močneje zažari svetniška podoba, ikona blaženega škofa Antona Martina Slomška, njegova karizma, ki v odlični meri povzema njegovo škofovsko geslo, vse v večjo čast Božjo in zveličanje duš. Pa tudi njegovo vodilo, sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Sobratje škofovski, duhovniški, redovniški in diakonski službi, sestre redovnice, bogoslovci, semeniščniki, Dragi častivci in častivke blaženega škofa Slomška, Slomškovo leto ob 150. obletnici njegove smrti je zato milostni trenutek, priložnost in vabilo, da se resnično nekaj premakne v našem življenju, posebej v pastorali in v naši službi Bogu in bližnemu. Vi veste, da je papež Benedikt XVI. Z odlokom motto proprijem obikunkve semper, vedno in posod, 21. septembra lani ustanovijo posebni papeški svet za novo evangelizacijo, ki ima zahtevno in zanimivo nalogo, da poživi in razplamti binkošnji ogen, binkošno vetje svetega duha v današnjem svetu in še posebej v življenju in delovanju cerkve, ki se uresničuje v zveličavni napetosti med že in še ne Božje odrešitvene zgodovine. Ko vemo, da je Božje kraljestvo že med nami, to je naše veselje, a še ne v vsej polnosti, to je naša naloga. To je naloga nove evangelizacije, ki, kot je rečeno v ustanovitvenem dokumentu, ni nova po vsebini, ampak po gorečnosti, po novi pripravljenosti stopiti v luč, sodelovati pri delu odrešenja, stopiti na pot Jezusa Kristusa, ki ni prišel, da bi se mu streglo, ampak da bi on stregel. Nova evangelizacija je vabilo na pot Jezusa Kristusa, ki prišel, da bi oznanjal blagovest Bogim in ozdravljal vsem, ki so potrtega srca, ki nalomljenega trsa ni zlomil in tlečega stenja ne ugasnil. O tem je pisal že papež Pavel VI. V apostolski spodbudi o evangelizaciji iz leta 1975, ko pravi, da je vsaka evangelizacija delo svetega duha. Kako naprej v binkošti in apostolski dobi, tako se tudi v poznejših obdobjih življenja in delovanja cerkve vedno znova potrjevalo, da ni česar ne more nadomestiti ognja, žara in luči in moči svetega duha. To delo za rast Božjega kraljestva, nadaljuje papež Pavel VI, se je vedno znova soočalo z nasprotovanjem, tudi našem času. Omenim samo eno, pomankanje gorečnosti. To pomankanje gorečnosti, pravi papež, je temu sodnejše, ki prihaja od znotraj. Kaže se v utrujenosti, v razočaranju, v lagodnosti, brezbrižnosti in predvsem pomankanju veselja in upanja. Ljudje našega časa pričakujejo, da prejmejo veselo oznanilo ne iz ust žalostnih, malodušnih, nepotrpežljivih in prestrašenih evangelizatorjev, marveč od takih služabnikov evangelija, ki iz njihovega življenja izžareva gorečnost, od takih, ki so najprej sami sprejeli Kristusovo veselo oznanilo in so pripravljeni zastaviti svoje življenje za Božje kraljestvo. In blaženi papež Janez Pavle II. Apostolskem pismu v zari novega tisočletja nadaljuje. Tudi v deželah, ki so bile že zdavnaj pokristjanjene, je sedaj položaj takšen, da tako imenovane krščanske družbe ni več. V teh letih nadaljujem, sem vas vabil, da prižgete v vas začetni ogen in obnovite prvotno ljubezen in dovolite, da vas prevzame gorečnost apostolskega oznanevanja po prvih binkoštih. Potreben nam je nov apostolski polet, ki bi ga živeli kot vsakdanjo zavzetost krščanskih občestev in skupin. Vse to naj se dogaja z dolžnim spoštovanjem do vrednot enkratne življenjske poti sleherne osebe in s pozornostjo do različnih kultur, katerih more vznikniti krščansko oznanilo, do specifične vrednote posameznega naroda ne bodo zapostavljene, ampak očiščene in povzdignene do njihove polne vrednosti. Tako papež Janez Pavel II. Sestre in bratje v Kristusu, ali nismo take in podobne misli o evangelizaciji, o apostolski gorečnosti, o spoštovanju do osebe, ki ji je namenjeno oznanilo, o upoštevanju duhovnega in kulturnega okolja in izročila, ali nismo vsega tega že slišali pri blaženem škofu Antonu Martinu Slomšku? Ali ni prav njegovo vodilo, sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike? Ali ni vse to nalaz podobno načelom nove evangelizacije, ki obsega celoten zaklad cerkve, njeno odrešensko poslanstvo, ki naj upošteva vsakokratnega prejemnika oznanila, njegovo izročilo, njegovo duhovno in kulturno okolje in tako znanje evangelij, da bo poskrbljeno za njegov častni in večni blagor, za njegovo zveličavno umiko, bi rekel Slomšek. Nova evangelizacija zelo naglaša vlogo in pomen nosilca evangelizacije, to se pravi vlogo duhovnika, kateheta, vlogo učitelja, staršev in drugih vzgojiteljev. Zakaj je Slomšek ustanavlja mala semenišča v Celju, na Ptuju, v Mariboru? Zakaj je ustanovil visoko bogoslovno šolo v Mariboru? Da bi poskrbel za nosilce evangelizacije, ki ne bodo, kot sam pravi, pii et docti, to se pravi pobožni in učeni, trdno usidreni v Bogu in dobro pripravljeni za oznanjevanje, da bodo vedeli, kaj oznanjajo, kako oznanjajo in komu oznanjajo. Če je Slomškova navodila iz hišnega reda in navodila iz njegovega govora ob otvoritvi visoke bogoslovne šole v Mariboru, primerjamo z nekoliko sekulariziranimi bolonskimi predpisi o teološkem študiju, se opravičujemo, vprašamo, kam to vodi. Nova evangelizacija v središču dogajanja postavlja sveto bogoslužje, ki tu in sedaj ponavzočuje Jezusovo delo odrešenja. Vse Slomškovo vzgojno in pastoralno delovanje je bilo osredotočeno v ta cilj, da bi vernike na široko odprli vrata svojega srca skrivnosti, ki se obhaja in ki mi iz tega je vira zajemali moč za krščansko življenje. V ta namen je v bogoslužje posebej obhajanje zakramentov že v tistem času uvajal domači jezik. Pripravlja molitvenike in priročnike in v svojih katehezah uporabljajo izraze in razlage, ki so dobile dokončno potrditev šele na drugem vatikanskem koncilu. Nova evangelizacija zelo naglaša pomen medijev, pomen komunikacije. Slomšek je že v svojem času uporabil vse, kar je bilo na razpolago. Ustanovimo Horjevo družbo, ki je v preteklosti in tudi danes v našem narodu in v Slomškovem duhu uresničevala in uresničuje svoje nenadomestljivo versko, duhovno, kulturno in narodno poslanstvo. Poskrbel je za zbornik Drobtinice, ki se razvije pravo ljudsko enciklopedijo. Sledi nove evangelizacije najdevamo njegovem priročniku Blaže Nezica nedeljski šoli in pesmarici Šola veselega petja za pridno šolsko mladino. Zato je zelo primerno, da so učitelji in pedagogi izbrali Slomška za svojega zavetnika. Nadčasovne razsežnosti in globoke poteze nove evangelizacije ima tudi Slomškova bratuščina, pozneje apostolstvo svetega Cirila in Metoda, ki molitev in delo za edinost kristjanov postaje v središče oznanjevanja, saj gre tu za razpoznavno znamenje Jezusovih učencev, za Jezusovo poslednjo željo, za njegovo zapoved. Danes, 50 let po Vatikanskem koncilu, ki v odloku o ekumenizmu v zakoni, kar je blaženi škof Slomšek načrtoval, žal moramo ugotoviti, da nismo veliko napredovali. Sodobna pota nove evangelizacije svetujejo, da bo treba bolj pomagati družini, da bo tudi v našem času lahko uresničevala svoje poslanstvo v službi življenja in tudi pri posredovanju vere rodu, ki prihaja. Pri nas in tudi v evropskih deželah ugotavljamo, da naša kateheza, naše oznanjevanje otrokom in mladini ne rojeva ustreznih sadov, ker manjka podpora v družini, pa tudi v bogoslužju. K njemu bogoslužju prihaja malo staršev, otrok in mladine. Naša prizadevanja pri veruku niso ustrezno prizemljena in zato lahko hitro zbledijo in se izgubijo ob poplavi drugih ponudb in vabil. Kaj storiti? Blaženi škof Slomšek je že v svojem času čutil ta problem in se je z njim resno soočal. Leta 1859 je napisal posebno pastirsko pismo, ki mu daje naslov Domača služba Božja. Tu vabi družine, kako naj vsak večer, posebej pa soboto in nedeljo, oblikujejo domače bogoslužje. Vsaka družina, pravi, naj je bila ustrezno opremljena. Slomšek svetuje, da imajo pesemske bukvice, pesmarico, da bo lahko skupaj kakšno čedno zapeli. Starejšim svetuje takrat zelo znani molitvenik, paragov molitvenik Dušna Paša. Otrokom in mladim pa sveto pravilo. Svetega pisma niso imeli, so pa imeli posebno dragoceno knjigo, ki jo je v več izdajah pripravila in iz nemščine prevedla Mohorjeva družba. To je bil slavni slovenski Goffine. Razlaga svetopisemskih beril, poslužnih molitev, poslužnega leta in ljudskih pobožnosti. Skratka, priročnik, ki bi ga tudi danes zelo potrebovali, ker smo trenutno v veliki zadregi. In nimamo na zalogi ne misala, ne pesmarice, ne molitvenega bogoslužja. Blaženi škof Slomšek je za to poskrbel. Danes smo veseli, da je z nami veliko romarjev, prostovoljcev, vi, dragi sodelavci in sodelavke Caritas. Ko odkrivamo mnogotere pastoralne pobude in izzive, ki jih srečamo pri Slomšku, bi morda kdo vprašal, kaj pa Caritas? Ali ima škof Slomšek za Caritas kakšno sporočilo? Seveda, in zelo imenitno. Slomšek izraza Caritas ni uporabljal. Dobrodelnost in službo bližnjemu je označeval z izrazom miloščina, ki Slomšku še zdaleč ne pomeni kakšen cent v pušico, ampak tretjo vejo krščanske duhovnosti. V posebnem pastirskem pismu iz leta 1848 pravi, da je miloščina tovarišica, prijateljica, posta in molitve. Torej post, molitev, miloščina. V njegovem času so dobro poznali evangelij o ubogi vdovi, pa tudi Jakobov opomin, da je vera brez del mrtva, pa tudi Jezusovo vprašanje na poslednji sodbi, kaj ste storili mojim najmanjšim bratom, pa tudi telesna in duhovna dela usmiljenja, ki izhajajo iz tega evangelija. Slomšek posebej naglaša pomoč misijonov, za kar je v njegovem času posebej skrbela bratovščina svetega Leopolda. Sestre in bratje, tako smo danes na začetku Slomškovega leta smo se na kratko ustavili ob nekaterih pastoralnih dogajanjih iz življenja in dela blaženega škofa Slomška. Na vsaki postaji in na vsakem koraku njegovega duhovniškega in škofovskega pastoralnega delovanja odkrivamo izredno duhovno bogatstvo in nadčasovne razsežnosti njegove karizme, njegove duhovne širine in življenjske bližine. Vse to je vodilo k temu, da so ga doslej že mnoge ustanove in strokovna združenja izbrala za svojega posebnega zavetnika in priprošnika. Mlada celjska škofija se čuti še posebej nagovorjena in obdarjena, zato smo blaženega škofa Slomška izbrali za svojega glavnega zavetnika. Upam, da izražam mnenje mojih spoštovanih sobratov v škofovski službi, pa tudi mnenje vas, dragi sobratje duhovniki, redovniki, diakoni, sestre redovnice, bogoslovci in vsi vi, dragi verniki, če danes, na začetku Slomškovega leta, njegov rojstni in krstni dan, tu pred njegovo rojstno hišo predlagamo Slovenski škofovski konferenci, da bi blaženega škofa Antona Martina Slomška razglasili za vzornika in zavetnika nove evangelizacije. Razglasitev je istočasno tudi zaupna prošnja, da bomo pod varstvom blaženega škofa Antona Martina Slomška že danes zvečer, s prvimi večernicami, s pripravljenimi srci vstopili v novo cerkveno ali bogoslužno leto z radostno hvalnico in povabilom. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Amen.